šīs markas pieuztaisīja tiems latviešiem Amerikā. Daugavs vanagi. Kas bija organizācija, kas darbojās, visā pasaulē darbojās. Tiem skarlevīri, kas tātad viņi ražoja šīs markas priekš visu pasaules, lai zināt, ka ir notikas par paktu, ka ir notikas šīs gājens, šīs notikums. Tas ir tātad vienkārši nortā tomēr marku pasaulē. Ko vēl lūdzu var pateikt?
Jums kaut ko nozīmē arī?
Protams, man nozīmē, man ļoti daudz nozīmē, protams, šie, ka pirkārt esmu rāsnieks, esmu rāsnieks, esmu, bet tomēr man ļoti svarīgi, tomēr jau šie notikums ir, šie, nu, pirkārt pats kā rāsniekam, ka tomēr vispār nevis pasaules vārsts, vispār nevis šie notikums, pirkārt Latvijas, un bērst nevis rāksatgošana, tātad, jā.